สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ City of Quartz Excavating the Future in Laws Los Angeles เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของไมค์เดวิสที่ศึกษาลอสแองเจลิสผ่านประวัติศาสตร์เมืองการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงหนังสือว่าด้วยสถาปัตยกรรมหรือท้องถิ่นศึกษาแบบทั่วไปแต่เป็นการขุดลึกลงไปดูว่าเมืองขนาดใหญ่ก่อรูปขึ้นจากอำนาจการแบ่งชนชั้นการแบ่งแยกเชื้อชาติและการควบคุมพื้นที่อย่างไรเดวิสมองลอสแองเจลิสในฐานะเมืองที่ถูกสร้างด้วยความฝันเรื่องความมั่งคั่งและการเติบโตแต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยร่องรอยของความไม่เท่าเทียมการเฝ้าขวางและการทำให้พื้นที่สาธารณะหดแคบลงหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งลักษณะประวัติศาสตร์เมืองการวิจารณ์การเมืองเชิงพื้นที่และการอ่านสังคมร่วมสมัยในฐานะระบบอำนาจที่มองไม่เห็นจุดประสงค์สำคัญคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเมืองไม่ได้เป็นเพียงฉากหลังของชีวิตผู้คนแต่เป็นผลลัพธ์ของการต่อรองทางสังคมและเศรษฐกิจที่ทิ้งผลสะเทือนไว้ยาวนานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลอสแองเจลิสในฐานะเมืองที่ถูกสร้างจากอำนาจไม่ใช่แค่จากความฝันแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งว่ารูปลักษณ์ของลอสแองเจลิสไม่ได้เกิดจากการเติบโตตามธรรมชาติแต่เกิดจากแรงผลักของกลุ่มอำนาจหลายชุดที่แข่งขันกันกำหนดทิศทางเมืองเดวิสแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าแบบเมืองในฝันมักปิดบังบทบาทของนักพัฒนาในทุนสื่อกระบวนการเมืองท้องถิ่นและชนชั้นนำที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินและการวางผังเมืองหนังสือจึงไม่อ่านเมืองในฐานะพื้นที่ที่เป็นกลางแต่เป็นสนามที่การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและการเมืองไปกำหนดว่าใครเข้าถึงที่อยู่อาศัยงานและพื้นที่สาธารณะได้มากน้อยเพียงใดจุดนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความงามความกว้างใหญ่และความทันสมัยของเมืองอาจอยู่ร่วมกับการกีดกันและความไม่เสมอภาคได้อย่างไรและยังอธิบายด้วยว่าทำไมเมืองเดียวกันจึงสามารถเป็นทั้งสัญลักษณ์ของโอกาสและของการแบ่งแยกได้พร้อมกันประเด็น2ประวัติศาสตร์ซ่อนเร้นของยูโทเปียการบูสต์เมืองและความล้มเหลวของอนาคตแบบอเมริกันโอบิสเปิดเรื่องด้วยการพาย้อนกลับไปยังชุมชนสังคมนิยมแลลาโนและเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อื่นๆเพื่อชี้ว่าลอสแองเจลิสเคยมีจุดเริ่มต้นที่หลากหลายกว่าภาพจำในปัจจุบันหนังสือไล่เรียงการแข่งขันกันของจินตนาการหลายแบบตั้งแต่ผู้ส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์ที่ขายภาพเมืองแดดจ้าและโอกาสไม่สิ้นสุดไปจนถึงนักข่าวสายเปิดโปงนักเขียนนัวผู้อพยพผู้หลบหนีฟาสซิสต์และนักวิทยาศาสตร์ที่เคลเทคซึ่งต่างก็ผลิตความหมายต่อเมืองในคนละทิศทางวิธีเขียนเช่นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์เหตุการณ์แต่เป็นประวัติศาสตร์ของการเล่าเรื่องที่ชนะและแพ้กันในช่วงเวลาต่างๆต่างประเด็นสำคัญคือความฝันแบบอเมริกันในลอสแองเจลิสไม่ได้เดินไปสู่ความสมบูรณ์หากกลับกลายเป็นอนาคตที่ถูกทิ้งค้างมีทั้งซากของความหวังและซากของการล้มเหลวร่วมอยู่ในภูมิทัศน์เมืองเดียวกันประเด็น3เมืองป้อมปราการกับการเฝ้าระวังพื้นที่ปิดและการทำให้ความกลัวกลายเป็นนโยบายอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการอธิบายว่าลอสแองเจลิสค่อยๆกลายเป็นฟอร์เทรสซิตี้หรือเมืองป้อมปราการอย่างไรเดวิสเชื่อมโยงการเติบโตของย่านปิดรั้วกำแพงระบบรักษาความปลอดภัยเอกชนและรูปแบบการเฝ้าระวังเข้ากับความกลัวทางชนชั้นและเชื้อชาติที่ฝังลึกในเมืองเมื่อพื้นที่สาธารณะถูกลดทอนคนจำนวนมากใช้ชีวิตภายใต้การคัดกรองการคุมทางเข้าและการแยกตัวของชุมชนที่มั่งคั่งออกจากพื้นที่ของคนจนหนังสือไม่ได้มองการเฝ้าระวังเป็นเพียงปฏิกิริยาต่ออาชญากรรมแต่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบสังคมและรักษาความเหลื่อมล้ำให้คงอยู่ความสำคัญของกรอบนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความปลอดภัยในเมืองอาจถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อทำให้บางกลุ่มมีเสรีภาพมากขึ้นขณะที่อีกกลุ่มถูกผลักออกจากทรัพยากรและพื้นที่ร่วมของเมืองประเด็น4ชนชั้นเชื้อชาติและการเมืองของกลุ่มอำนาจในชีวิตประจำวันของเมืองหนังสือวิเคราะห์กลุ่มอำนาจจำนวนมากอย่างละเอียดตั้งแต่ชนชั้นนำโปรเตสแตนต์ย่านดาวน์ทาวน์ตระกูลสื่ออย่างแชนเดลเลอร์กลุ่มชนชั้นนำย่านฝั่งตะวันตกกลุ่มเจ้าของบ้านที่รวมตัวกันกดดันนโยบายไปจนถึงตำรวจลอสแองเจลิสและบทบาทของศาสนาจักรคาทอลิกเดวิสชี้ให้เห็นว่าอำนาจในลอสแองเจลิสไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลเมืองเพียงจุดเดียวแต่กระจายอยู่ในเครือข่ายสถาบันและการจัดตั้งทางสังคมที่ส่งผลต่อผังเมืองการบังคับใช้กฎหมายและการแบ่งแยกย่านที่อยู่อาศัยสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่อธิบายอำนาจเหล่านี้แบบนามธรรมผูกเข้ากับผลลัพธ์ที่จับต้องได้เช่นการเข้าถึงที่อยู่อาศัยการควบคุมการเคลื่อนที่และความตึงเครียดระหว่างชุมชนกลไกเช่นนี้ทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะประวัติศาสตร์เมืองและการวิเคราะห์ว่าความเหลื่อมล้ำกลายเป็นสถาปัตยกรรมทางสังคมได้อย่างไรประเด็นสุดท้าย ฟอนทนาและซากอุตสาหกรรมที่เผยให้เห็นจุดจบของความเจริญแบบไม่ยั่งยืนตอนท้ายของหนังสือพาไปที่ฟอนทานาเมืองเหล็กเก่าในเขตตะวันออกของลอสแอนเจลิสซึ่งกลายเป็นภาพแทนของการเสื่อมถอยจากการลดอุตสาหกรรมเดวิสใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อสรุปภาพใหญ่ของเมืองทั้งระบบว่าความเจริญที่พึ่งพาการขยายตัวไม่สิ้นสุดย่อมทิ้งซากของแรงงานโรงงานและชุมชนเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนไปฟอนทานาจึงไม่ใช่เพียงฉากปิดเรื่องแต่เป็นสัญลักษณ์ของอนาคตที่ถูกสัญญาไว้แล้วไม่เป็นจริงหนังสือจบด้วยน้ำเสียงที่ชี้ให้เห็นว่าความเสื่อมโทรมไม่ใช่อุบัติเหตุหากเป็นผลลัพธ์ของลำดับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ให้คุณค่ากับการเก็งกำไรและการขยายตัวมากกว่าชีวิตคนงานมุมมองนี้ช่วยเชื่อมลอสแอนเจลิสกับเมืองอุตสาหกรรมอื่นๆและทำให้หนังสือมีความหมายเกินกว่ากรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่โดยสรุป City of Quartz เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เมืองการเมืองเชิงพื้นที่สังคมวิทยาภูมิศาสตร์เมืองและผู้ที่ต้องการเข้าใจลอสแอนเจลิสในฐานะระบบอำนาจมากกว่าภาพฝันของฮอลลีวูดหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยฝึกมองว่าถนนย่านที่อยู่อาศัยหน่วยงานตำรวจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมล้วนเชื่อมกันเป็นโครงสร้างเดียวกันอย่างไรสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสืออาจเข้มข้นและวิพากษ์สูงแต่ความคุ้มค่าคือมันเปลี่ยนวิธีมองเมืองได้จริงๆทำให้เห็นสิ่งที่มักถูกซ่อนอยู่หลังภาพความเจริญความทันสมัยและความเป็นระเบียบจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือเมืองจำนวนมากคือการผสานประวัติศาสตร์วรรณกรรมการเมืองและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาพร้อมภาษาที่คมและกรอบวิเคราะห์แบบมาร์กซิสต์ที่ชัดเจนจึงไม่ใช่แค่หนังสือเกี่ยวกับลอสแอนเจลิสแต่เป็นงานที่ช่วยอธิบายพลวัตของมหานครร่วมสมัยในอเมริกาและเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลกได้อย่างมีพลังหากคุณต้องการสนับสนุนไมค์เดวิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่